Regnatet, non docet, non iudicat, tantum manet it.
Vocem ad divinus, et vocem ad insimus, cornus vidimus, et oculos closimus, sed
et nunc mi, et alim. Alim. Et nunc mihi, et regnatet, non docet, non iudicat, tantum manet.
Vocem ad divinus, et vocem ad insimus, corpus vidimus, et oculos clausimus, et nomen nullum fuit.
Spiritual vacancy, holy silence, inspired by arval pact, your handsome, early orthodox cat. Final musical act for a post-authorial mini-novel about a pope who disappears instead of ruling. The music carries the soul of his silence.